Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere, kallid Kuku Raadio kuulajad. Eetris on Kirillitsa Eestis ja Natalja Kiitam, saatejuht, külaliseks stuudios on Leonid Lutskevitš venekeelsest AK-st ja Sergei Metlev, ühiskonna tegelane, ütleme nii.
Tere päevast.
Esimest korda, tere, esimest korda möödunud nädalal Kirillitsas Eesti raputas kogu Eesti valitsust. Mitte otsesest mõttes saade, aga see, mis oli kirjutatud ja räägitud vene keeles ja kus rääkijaks oli minister Helme. Minu arvamusel on Deutsche Wellele antud intervju vene keeles oli mõeldud venekeelsele Eesti valijale. Ma lugesin neid kommentaarid YouTube'is, kus oli originaal intervju ja siiamaanid on olemas. Ja ma nägin, kuidas see armastus Helme vastu oli tõesti väga mõjusalt ja väljult väljendatud. Mida te arvate? Kellele oli see intervju?
No see ei ole saladus, et EKRE tahab moodustada järgmine valitsus. Ja nendel on olemas ainult üks võimalus seda teha, kui venekeelsed valijad siis toetavad neid. Praegu siis venekeelsed valijad toetavad Keskerakond. Keskerakonnal on olemas, no kui me räägime siis LGBT teemast, siis Keskerakonnal on olemas konkreetne positsioon, et nad on keskmised. Sellises nagu mõttes, et nad ei toeta ja vastu pidi ka nad ei tee. Tähendab, et kui EKRE ütleb, et me oleme vastu, siis see ka ei ole saladus, et venekeelsed siis Eesti elanikud, nad on LGBT vastu.
No mitte kõik, aga no, ütleme niimoodi sellise aga traditsionaali, jah, võib-olla Savisaare valijad.
Jah. Need, kes elavad see näiteks Sida Viirumal mingi 35 plus, ütle nii. Ja neid on päris palju ja kui nad toetavad EKRE-t, siis no spekuleerime natukene ja ütleme nii, et võib-olla EKRE saavad mingi 20 mandaadi järgmisel valimistel.
Sa mõtled
Riigikogu valimised.
Jah, no meil ees on veel kohalikud valimised, eks ju? Ja seal saavad sõna mitte kodanikud ja kolmandate riikide Eesti alalised elanikud. Ja, Sergei, mida sina arvad?
Ma mõtleks niimoodi, et nüüdisaegse Eesti ja rahvuskonservatiismi ajaloos vist on tegemist esimese korraga, kui sellise maailmavaatega erakond sellistes fundamentaalsetes väärtusküsimustes tahab flirtida Eesti venekeelse elanikkonnaga. Varem ei ole seda juhtunud ilmselt põhjusel, et teised väärtusküsimused, mis on eeskätt seotud Venemaa mõjuga, keeleküsimusega, kodakondsusega ja ajalooga, on tegelikult määranud Eesti parempoolsete erakondade väga ettevaatliku suhtumist siis nendesse valijatesse, et mitte libastuda, mitte kaotada Eesti valijat. EKRE praegu, kui niimoodi analüütiliselt mõelda, täiesti põhimõtteliselt finangu vabalt öelda, võib ka seda, et ta nagu teostab eksperimendi teatud strateegilise püüdega saavutada võib-olla sealt sellest segmentist venekeelsest võib-olla 20-30 tuhat häält Riigikogu valimistel. Ma ei oska öelda, kas see on päris teostatav ainult sellega, et kirjutakse oma eraelu elavaid samasoolisi paare. Tundub, et Keskerakonnal on oluliselt välja arenenum see nii-öelda kombitsestik, mis võimaldab nende inimesteni jõuda, need on reaalsed, tuntud venekeelsed poliitikud. Need on kohalikud parteiorganisatsioonid, kus on olemas kompetents tegelemaks nende venekeelsete valijatega. Seal on väga, väga hästi juurdunud brand, mis on näoga suunatud venekeelse valija poole. Ja veel must miljon igasuguseid asju, mis EKRE-l mitte ainult praegu ei ole, vaid suure tähendusega ka ei hakka tekkima. Nii et ma kardan, et seal võib tekkida pikaaegses mõttes suur libastumine. Lühiajalises faasis me võime võib-olla indikeerida siin enne kohalike valimisi, et kohati kõige maru konservatiivsemate vene häälte siis väike siuke nii-öelda vooluke hakkab sinna EKRE poole minema. Aga ma sellesse nagu kui pöördelisse protsessi ei usu.
No vaata, samal ajal kui toimuvad kohalikud valimised, on planeeritud ka referendum ja Mihhail Kõlvart väga selgelt ütles, et mulle see referendum ei sobi, eks siis tema ei toeta seda.
Sest Mihhail Kõlvart teab suurepäraselt, et tema tugevus kohalikel valimistel on Tallinna ülesehitamine, infrastruktuur, natuke vene haridust, natukene tulevikuvisioone trammidega seoses ja nii edasi, mitte see väärtusküsimus, sest see väärtusküsimus reaalselt on midagi, mis Keskerakonda kahjustaks valimistel.
Mida arvad, Leonid, et tegelikult samal ajal, umbes samal ajal tulid veel kaks uudist. Väga värske on Paavst, kes toetas samasooliste abiellumist otseses mõttes ja väga selgelt välja öeldud. Ja Putin alustas seaduse eelnõuga, mis tühistaks just neid abiellud Venemaa territooriumil, isegi siis, kui nad on sõlmitud Eesti Venemalt väljaspool.
No Venema kohta üldse ma arvan, et ei ole vaja rääkida sellises mõttes, et seal mitte kunagi mitte midagi ei muutu. Et nagu Putin ei saa teha lihtsalt teist moodi, isegi kui temal on teine arvamus, isegi kui ta pooldab siis LGBT abielumine. Ja, sest venelased ei saa aru nagu miks nii on, miks nii peab olema, sest Venema on super väga konservatiivne riik. Kui me räägime siis Vatikanist. See on huvitav, see on päriselt huvitav, sest nagu paavst ütleb, et see on okei, et LGBT asjad nagu on vastu võetavad meie kaasaegses ühiskonnas.
Et need on jumala lapsed, kelle on õigus kuuluda perekonda.
Absoluutselt, see on huvitav, aga miks nii on, seda ma ei oska öelda, isegi sellest ma ei saa normaalselt arutleda, sest no ma ei näe, kust katolitsiismis tuleb see mõte.
No ikka piiblist.
Liigimise armastusest. Ma tahan siia ka lisada seda, et me oleme ilmselt Eesti ühiskonnaga jõudnud sinna maale, et meie selline rahvuskonservatiivne mõte on hakanud tõsiselt eristuma läänderikust rahvuskonservatiivsest mõtlemisest. Trump, Briti konservatiivid, Le Pen, Prantsusmaal ja teised liikumised mitte ainult, et rahulikult suhtuvad samasoolistesse abieludesse, mitte lihtsalt nii-öelda üldiselt LGBT-sse,
nagu
vaid ka suhtlevad nendega, neil on nende seas valijaid ja plus ka see, et nad kui on võimul, siis tihti peale määravad tõsistele ametipositsioonidele avalike geisid näiteks ja lesbisid. Ja see ei ole mingi probleem enam. See on põhimõtteline asi. Lääne konservatiivide jaoks valdavalt, mitte kõigi jaoks ka valdavalt, ei ole enam probleem. Eestis on kogu aeg mingi torm. Me tegelikult oleme maha jäänud.
Siis kas me võime öelda, et meil on ikka veel selline nagu vana nõukogude aegne kultuur, poliitiline kultuur siin Eestis?
Nendes alusküsimustes, mis on seotud eraeluga, jah, sellepärast, et nõukogulik käsitlus eraelust on eeskes see, et riik sekub ja riik kehtestab moraali. Ja see moraal ongi, olema ausalt, nõukogu naine oli päris kõvasti ahistatud meeste poolt. Ja samamoodi ka LGBT küsimustes, mille eest ju vastavalt nõukogude karistusseadustikul inimese saadeti vanglasse. Ja seal siis piinati. Selline see riik oli.
No Suurbritannias oli sama.
Kuni 70. aastal.
Just, aga.
Pärast kuninganna vabandas kusjuures.
Ja no küllaltki värske, ütleme niimoodi selles perspektiivis. Aga räägime sellest, kuidas peaminister sellele reageerib peale pausi.
Kirillitsas Eesti.
No mõned meist veel eile mõtlesid tõsiselt ja kaalusid, äkki meil on uus koalitsioon tulekul ja siis millised need variandid on ja kui palju sõltub tegelikult Isamaast, kes noh, mis seal salata, kohe peale valimise võiksid rahulikult reformi ja sotsidega ära teha see koalitsioon ja oligi varem tehtud. Aga täna vist me enam niimoodi ei mõtle. Praegu kõik märgid ütlevad selle kasuks, et koalitsioon püsib.
No jah, siis koalitsioon ei lagune praegu ja ma arvan, et kui koalitsioon nagu saab laguneda, siis see on august või september, siis järgmisel aastal. Sest kui me teadime, Isama erakonnas oli moodustatud siis parempoolsed selline ühing, kus on endised Res Publica tegelased ja ma arvan, et Isamaa erakonnas võib toimuda mitte revolutsioon, aga ma ütlen nii, et nagu võimu vahetu, sellises mõttes, et tuleb uus esimees, tuleb uus erakonna juhtkond ja nad ütlevad, et okei, aga aitäh, pensioonireform on tehtud, siis me tegime seda, mis me lubasime ja vähetame valitsus, sest meil on nagu teised maailmavaated, me oleme liberaalsed nüüd ja võt.
Et arvad, et asi on tehtud ja parempoolsed soosivad ikkagi reformi erakonnaga koalitsiooni ja see võib juhtuda järgmisel aastal.
Pigem jah, jah.
Ja ma ka ausalt öeldes arvasin, et nagu päris no selle pärast, mis praegu juhtus, valitsus ilmselt ei lagune. Keskkond selle valitsuse ümber on selline, mis pigem nagu noh, jah, betoneerib nagu seda liitu. Kuigi miskit pole igavest siin maailmas ja loomulikult lõpukuvõttes kõik need skandaalid noh, kiirendavad selle valitsuse lagunemist ja panevad erakonna juht aina rohkem mõtlema alternatiivstsenaariumitele. Tegelikult ma tahtsin nagu rääkida korraks sellisest asjast, mis võib-olla ületab selle ühe valitsuse eksistentsi küsimust kordades, et kui me vaatame poliitilist kliimat, mis on siis tekkinud Eestis siin, võib-olla hakkas tekkima 5 aastat tagasi, siis džungel kasvab tagasi. On olemas juba suurepärane raamat, mida kirjutas Robert Kagan, üks Ameerika analüütik ja see on selline kujund. Me siin väga tihti, me oleme siin vajalnud ka kujundite üle, et mida minister seal rääkis Deutsche Welle, siin ka siuke kujund siis. Ja selle taga on lihtne mõte, et mida hoiab koos sellist vaba ühiskonda, kus austatakse inimväärikust, kus on oluline inimeste hea hakkama saamine, et nende elu on kaitstud, et tegelikult see on ebanormaalne olukord inimkonna siis ajaloos, kus nii pikalt pärast teist maailmasõda on selline kord domineerinud ja Eestis me ka elame praegu sellises korras, kus tegelikult erinevate maailmavaadete kandjad saavad öelda, et ma ei karda tulla tänavale ja saada nuga oma maailmavaate pärast, sellepärast, et ühiskond üldiselt on pluralistlik ja aksepteerib seda. Aga mida me oleme teinud? Me oleme saavutanud seda jutumärkides, et see džungel, mis on siis vastanud sellele heale korrale, kasvab tagasi. Ja inimeste kõige madalamad instinktid, mis on seotud sellise nii-öelda frustratsiooni väljaelamisega, vaenuga, sellise tribalismiga, need kõik hakkavad võimenduma. Ja sõltumata sellest, milline on järgmine valitsus, ta peab tegelema küsimusega, kus need teemonid on välja roninud. Ja neid sinna toppida tagasi ei õnnestu, niisama enam.
Ja muidugi, kui vaadata seda Netflixi dokumentaali, ehk siis Social Dilemma, ma ei tea, kas eesti keeles on see juba kuskil olemas, siis sotsiaalvõrgustike mõju ja võimendamine, just polariseerimise võimendamise on tõesti üks märgusena, mis praegu seda olukorda kinnistab ja ega ma ei tea, kas on see võimalik, pigem nõustun sinuga, et tagasi seda toppida ei saa, et see teem on välja tulnud ja kuidas sellega edasi elada, ei tea. Mulle tundub ka üks põhjuks võiks olla ka see, et need, kes võitlesid selle eest, mida me lihtsalt saime kätte, see sama lugupidamine ja nii edasi, et need võitjad enam ei ole areenil ja need, kes said seda tasuta, ei hinda seda nii palju. Nad ei saa aru, mis see võiks olla, kui me elame ilma vabaduse ja ilma lugupidamiseta.
Kui me vaatame, mis ütlevad meie konservaatorid, et see vabadus ja sõnavabadus on see argument, miks nad ütlevad seda, mis nad ütlevad. Et nagu kui nad ütlevad, et me oleme LGBT vastu, siis on siin vabadus, me võime seda öelda. Kui nad ütlevad, et peab siis keelama abortid, siis see on ka sinna vabadus. Tähendab, et nad kasutavad seda, mis oli ehitatud nagu varem.
No Churchill ju seda ütles, et demokraatia annab siis radikaalide diktatuurile kõik instrumentid selleks, et ennast likvideerida, eks siis see sama vabadus.
Ja ma siia juurde tahaks teada seda, et mitu kord juba kõlas see mõte, et kui suur rahvas satub totaalsesse segadusse ja radikalism kasvab ja elanikkond põhimõtteliselt nagu lõheneb totaalselt, siis reegiline suured rahvad, kes see läbi nii-öelda, no ütleme, korraks kukkuvad, et tõusvad püsti oma suuruse tõttu, sest neil on majandus, sest neil on pikajalgu, sest neil on piisavalt inimesi ja toimub rahva elus mingi renessants, eks ole. Pisikeste rahvaste puhul, eriti kui me räägime Eestist kui pisikesest maast, mitte alati juhtub niimoodi, et pärast sisemist teineteise kolkimist ja totaalset riidu õnnestub niisama püsti tõusta, siis puri maha pühkida, öelda, nüüd läheme koos edasi, eks ole. Me võime tegelikult ennast ära hävitada selle vaenuga ja noh, minu lootus on seotud eeskäed muidugi sellega, et need inimesed, kes pettununa siis langetasid valimistel valikuid, mis selle olukorra tekimis soodustas, mõtlevad siiski natuke ka võib-olla rohkem oma lastele ja laste lastele.
No vaata, see pensioni teine sammas on ju ka sama asi, et rohkem vabadust, aga tegelikult mis selle vabadusega kaasneb ja kas me oskame seda vabadust kasutada ja vastutame selle eest, see on jällegi suur küsimus. Kuulame uudiseid ja siis oleme tagasi.
Kirillitsas Eesti.
Riigikohus tegi oma otsuse, et teine pensionisammas läheb lammutamisele või see, vähemalt see Pandora on nüüd avatud. Kas te olete vaatanud, palju teil seal teises sammas on ja kas võtate välja? Ja kuidas venekeelsed inimesed käituvad, mida te arvate?
Mina olen ikka jälginud oma siis säästa seal. No minu suhtumine sellesse on kahetine, sellepärast, et välpoolt ma saan aru, et kui inimene hoolib oma tulevikust, suudab aru saada, mis on raha, kuidas seda on võimalik siis akumuleerida ja üldse, et on teadlik säästliku eluviisi peamistest reeglitest, siis tegelikult talle võib olla selle vabaduse andmine väga soodus. Et kui tal näiteks tekib mingisugune tõsisem investeerimissoov, mis vajab raha ja see investeerimissoov ei ole enam see pensionifond, vaid on midagi muud, mis tegelikult siiski tagab talle.
Kinnisvara näiteks.
Jääb kinnisvara, tagab talle siiski jukkusega pikemas plaanis, siis selle raha kasutamine võib olla väga hea otsus. Ja seetõttu nii-öelda pensionireform targale kodanikule on hea lisavõimalus. Pensionireform inimesele, kes on kahjuks kukkunud vaesusspiraali, kes ei oska koguda, kes põhimõtteliselt ei oska käsitleda raha, talle võib olla see hukatuslik. Ta võib jääda tõepoolest vaeseks pensioni siis vanuse mõttes ja siin kohal üks asi, et kui riik nii teeb, siis palun tuleb käivitada väga-väga prisked programmid, mis suurendavad finantskirjaoskust.
Nii ja olen absoluutselt sellega nõus, aga minu arvamus on selline, et ma väga toetan pensioonireformi ja mulle meeldib pensioonireformi slogan. Raha on vaba ja nüüd raha saab vabaks. Tegelikult, kui me räägime siis meie ühiskonnas, meie poliitikast, kui me kogu aeg ütleme uudistes ajakirjanduses nagu üldse, et vabadus, 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 et ma arvan, et iga asi peab olema vaba. Mis ma arvan rahast? Näiteks, no, ma räägin ennast natukene. Et ma olen 23 aastat vana ja ma ei arva, et ma võtan oma raha pankast. Sest mul on täpselt see vanus, millal ma pean mõtlema oma pensioonist ja ma ei ole kindel, et lõpuks siis riik maksab mulle raha mingi 40 aastat pärast.
Sa ei usu, et tegelikult selles pensionis üldse sulle jätkub.
Jaa, absoluutselt. Ja ma ütlen nii, et see teine pensionisammas on väga hea võimalus raha koguda, sest no vaatame nagu, kuidas see üldse töötab, et me paneme 2% meie oma palkast ja riik paneb veel 4%, tähendab, et me...
Et väga üks... hea investeering.
Ja, absoluutselt, sest ma ei tea, kus on olemas teine koht, kus saab raha koguda, kuhu keegi veel paneb raha. Nagu jah, aga kui me räägime siis inimestest, kes on praegu mingi 60 aastat vana, siis nad kindlasti, ma arvan, võtavad, sest riik maksab nendele siis pensiooni ja nendele on soodustingimused, et nad ei pea maksma 20% siis makset.
Kas ja... on mingi vahet, kuidas eestlane või venelane või venekeelt kõnelev inimene käitub on või ei ole?
No ma vaatasin kommentaarid Facebookis ja venekeelsed kommentaarid Facebookis ja enamus kirjutab, et väga tore, suur äite riigi hoos, siis võtame raha.
Ma arvan, see käib mitte mööda rahvuseid, vaid mööda hariduse ja siis ja sissetulekute siis liini, sellepärast, et kui te elate väikses korteris, teile on kaks last, abikaasa saab väikest palka ja teil juhuslikult on mõlemal näiteks 7000 eurot arvel. No see kiusatus seda välja võtta ja natuke parandada oma elujärge on väga suur.
Või et... maksta tagasi laen.
Ja maksta tagasi ja, laen osa, et põhimõtteliselt ma ei tea täpselt, ma ei ole seda eelnud nagu nii detailselt läbi lugenud. Kui inimene läheb panka näiteks küsima selle kohta, et kas ma nüüd saan raha välja võtta, siis ma arvan, et panga kohus peab olema, talle selgitada kõik võimalikud tagajärjed. Ja väga tõsiselt teda hoiatada, küsida veel kord, kas te soovite seda teha. Et inimesel peab olema detailne pilt ees, vastasel juhul sellest saab mingisugune maru ralli, mis süstib siis majandusse ja riigelarvesse päris palju raha lühiajaliselt ja pärast on siis paljudel
paha. Siis sa pead maksma seda tulemaks võiks.
Aga kui me räägime, et pank peab selletama, siis no me teame, kuidas see toimub. Näiteks helistab pangatöötaja ja ütleb, et nüüd 30 minutit me räägime teiega, kuidas nagu, millele see mõjutab ja nii edasi. Nagu, kas räägime? Jah, räägime. Aga teate mis? Ma tean ise, mis ma teen oma rahaga. Ja nagu, oot selline asjas väga segab.
Ma üldse nüüd, kui sa ütlesid, et helistavad pangast, et tegelikult need viimased uudised teemal mulle helistati pangast, oli hoopis teisest. Ja, et see tähendab, et kelmid helistavad, küsivad ja kõik see, mis sellele järgneb, et ikkagi võlutakse see raha ja kus juures jutt ei ole... tuhandetest, aga kümnetest ja 100 000 rahast, nad võtavad laenu sinu andmetega, see tähendab, et võib-olla sul ei olegi seda raha, aga noh, kõik see töötab ja nagu ma saan aru, kõik see skeem on venekeelne ja ikkagi sihitakse venekeelset inimest.
Ja see tekib kindlasti see aspekt ka, et tuleb arvestada, et kelmidel tekib uus tegevus väli, eks ole, et võtta raha välja ja investeeri sellesse, siis sa saad seda, eks ole, et ma loodan, et siin kohal ka on nagu natuke noh, läbi mõeldud siiski, et võib-olla on vaja natuke lisada politsei resurssi sellesse, preventsiooni ja need asi, ma sõna ka nagu me siin teiega välja selgitasime, on terve suur kiht tegelikult lisakohustusi, mida riik tinglikult endale tegelikult kanda võtab, kui ta lasab seda raha vabaks, aga põhimõtteliselt ma siiski olen arvamisel, et valiku võimalused ei ole kunagi kurjast, kui need on mõistlikud valikuvõimalused.
Meil on väga nukker rekord või antirekord, eks ju 79 uut nakatunud. Ja samal ajal venekeelne Medusa, mis asub Lätis, aga töötab venekeeles ja sihib venekeelset lugejaid, kirjutab sellest tuntud kurikuulsast Belgia arstide kirjast, mis oli levitatud aktiivselt ja siia maani levitatakse, aga see on kõik fake news või siis ütleme niimoodi fabritseeritud toode. Ja vaatamata sellele, noh kõik me ütleme, hakkame seletama, riik peab seletama, pank peab seletama, arstid peavad seletama, aga jälle ja ikkagi neid uudised, mis on inimestele meelepärased, et lõpuks ometi sain kinnituse, et ei olegi koroonat, eks ju, kõik see on välja mõeldis ja nii edasi, kõik need vandenõuteooriad, et miks ta nii toimub. Sa, Leonid, tegid hiljuti või valmistad ette AK plussi jaoks lugu ja rääksid Sillamäel, et mida inimesed ütlevad ja mida arstid ütlevad.
Ja absoluutselt, siis ma rääkisin terviseametiga, aga enne ma ütlen seda, et nagu, et miks inimesed usuvad, miks nad nagu võtavad vastu see, sellised uudised nagu see Belgia arstide kirja, siis nagu tõsi, kui nad vaatavad mingi Rossija 1 või Pervõi kanal ja mingi Solovjov, Kiselov või Šeinin ütlevad, et vot seda, seda ja seda. Nad ütlevad, jah, siis Pervõi kanal ei saa valetada. Kui nad ütlevad, siis nii on. See on suur probleem, et inimesed ise nagu ei hakka otsima mingit allikat, kus spetsialistid mitte no propagandistlikud ajakirjanikud midagi ütlevad, kus mingid arstid ütlevad.
Mis on huvitav, et siin kuulatakse, et meil on piirid kinni, aga need, kes ikkagi Venemaal käivad ja tulevad tagasi, ma ei hakka nimelt nimetama, aga üks ajakirjanik, tuli tagasi ja ütles, issand jumal, mina harjusin selle maskiga, seal on nii kõik range. See pilt, mis paistab välja nendest telekanalitest ja see kord ja meeleolud, mis see tegelikult Venemalt on kaks eri asja.
Absoluutselt, sest kanalid peavad näitama, et kõik on korras, isegi kui olukord ei ole hea.
Aga inimesed on maskides, on tegelikult olukord väga-väga tõsine ja ma ei tea, kas nad kuulevad seda, aga meie inimesed kuulevad kanaleid ja arvavad, et kõik on hästi.
Seda võltsfakti, eks ole, mis sotsiaalvõrgustikes levis, siis tegemist on mõnigi vana nähtusega, et igasuguseid vale asju spinnitakse seal, aga ma juhiks tähelepanu ka sellele, et kui me tavaelus ja tänaval jalutades, sõpradega vesteldes, uudiseid vahetades inimestega oleme harjunud eksisteerivad sellised termid nagu plema, mingisugune, eks ole, jura või näiteks lora, siis tegelikult digitaalmeedias vestlemisel, infovahetamisele saamisel võiks rakendada neid tuhandeid aastaid välja kujunenud termineid ka. Et head inimesed, tegelikult sotsiaalmeedia on täis lora.
Oleme tagasi peale pausi.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame stuudios. Leonid, ütle siis, mida seal Sillamäel sulle öeldi korona kohta.
No tervise amet ütleb, et inimesed hakkavad siis valetama. Et kui nad helistavad, küsivad, kas te olite välismaal, inimesed vastavad, ei, ma ei ole loll, siis ma ei siida välismaale, kui tervisamet ja valitsus ei luba. Kui tervisamet küsib, nagu kust te saite oma viirus, nagu mis te arvate, ei, ma käin tööl, koju ja võibolla poes sain, aga tegelikult see inimene siis pidutseb, külastab sünnipäeva, peavad mingit...
Kust nad saavad teada, et ta pidutseb?
Seda ma ei oska öelda, äkki on olemas inimesed, kellel on ka korona ja kes olid nendega lähekontaktis. Ja nad ütlevad, ei, ta valetab, me oleme koos, seal ja seal ja seal. Ja inimesed varjutavad oma lähekontaktid. Sest
see on... Kas see on mingi erand või see on süsteemne, ütleme niimoodi?
Praegu ikka veel see on erand, see ei ole süsteem. Aga terviseamet nagu näeb, et rohkem ja rohkem nad saavad sellised tulemused. Aga põhjus on see, et kultuurist. Et kui ma ütlen, see ei ole nagu see nii papatsanski.
See on kui stigmatiseerimine, jah, sa arvad, et normaalne mees ei saa ju koronat.
Mitte ei saa koronat, normaalne mees ei, et nagu, ei ütle oma vennade kontaktid, jah.
Et ta ei reeda omi, eks ole?
Jah, absoluutselt.
Jah, ma ütleks selle kohta niimoodi, et on tunda muidugi, et ühiskonna valvsus on langemas. Inimesed pidevalt, see on seotud sellega, et inimestel oli võimalus pool aastat mõelda selle peale, mida tähendaks koronaviiruse täis tõrge samasugustel alustel, nagu see oli märtsist maini, eks ole. No, see tähendaks seda, et nende tihti peale isiklik perekondlik, majanduslik ja sotsiaalne elu mitte lihtsalt saavad halvatud, vaid tihti peale ka lihtsalt hääbuvad. Ja inimesed on ilmselt suuresti kaalunud niimoodi, et pigem siis ma olen kaval pea ja võib-olla saan seda viirust. Kui räägida individuaalselt, eks ole, et inimene otsustab, et tema saab viirust, eks ole.
Ja ta riski ole suur,
siis üliselt, eks ole, võib öelda, et jumal temaga. Aga mida inimesed ei saa aru, et viirus tahab levida ja kiiresti ja palju ja kõigi vahel. Ja siis lähed vanajama juurde pärast, kes saab surma selle pärast, et sina olete enda suhtes nii hooletu, kuigi tegelikult samal ajal olid ka vanajama suhtes hooletu. Ja ma natuke olen jah, natuke murelik selle üle, et tõuseb see selline loomuliku egoismi tase, aga teiselt poolt ka noh , mõistus ütleb , et tõepoolest , kui me tahame pikaaegselt selle viirusega elada ja seda me ei saa valida , me peame niimoodi tegema , siis meil on vaja luua mingisugune teine eluformaat selleks .
Ma tahaks lõpetuseks rääkida ETV Plussist, ta sai 5-aastaseks, neid reitingud olid 1,5%, 1,4%, mis tegelikult ei ole halb, PBK on umbes 4% ja PBK ta langeb, ETV Plussil tõuseb, aga siin on üks huvitav seik, et üks video, mis oli Facebookis, hommikuse programmi väike video, kus saatejuht tantsis zumbat, sai 1,5 miljonit vaatamist. Ja siin on küsimus, kas tasub, kas juures saatejuht Andrei Titov kirjutab, mina olen 20 aastat ajakirjanduses tõsine vend, eks ju, töötan hommikust õhtuni ja nüüd lõpuks sain aru, mida tegelikult inimesed tahavad. Mille see räägib, kas tõesti inimestele on vaja ainult meelelahutust ja kõik see on juhuslik ja päriselt head asjad, mis ka ETV Plussis on kasulikud, millest ka inimeste elu ja tervis sõltub, nad ei lähe lendu.
No ma arvan, see on pigem algoritmide küsimus, sest ma ei usu, et 1,5 miljonit inimesed Eestis saaks seda vaadata. Ma arvan, et lihtsalt mingi...
No nii palju Eestis esiteks ei ole, aga...
Jaa, ma arvan, et lihtsalt kuskil Venemal mingi inimene kirjutab, et Zumba mees hommik Googlis. Ja tuleb see video, kus Andrei Titov tantsib. Aga see räägib sellest, et tegelikult inimesed vaatavad infot, mis teile kas on, kui see on eetris. Aga internetis seda nad ei otsi. No, mulle tundub nii. Mul on olemas ka näide. Ma olen saate oma tõde toimetaja assistent ja meil oli ka suur rekord, et oli üks video, kus...
YouTube'is või Facebook'is?
Facebook'is, mm-hmm. Kus väga tundud stiilist, väga epotaažne mees, kes näeb välja natuke nagu naine Aleksei Soltan osales meie saates ja ta ütles midagi väga provokatiivselt. Ja meil oli 1 miljon...
Vaatamist.
Ja isegi vaatasid inimesed Kasahstanist, kes kirjutasid nagu, miks eetris, miks telekas on olemas sellised inimesed.
Ja ei tohi neid näidata,
ja,
eks ju?
Ei tohi näidata.
Miks te propageerite jälle?
Ja, absoluutselt. Sama nagu esimene küsimus.
Miks, Sergei, sa arvad, on selline olukord, kus on loodud midagi väärtuslikku, Ja täitsa nukralt vaatame neid numbreid, samal ajal luuakse mingi, noh, ütleme niimoodi naljakas video ja see läheb lendu.
Sellepärast, et inimesel on, kui ta ärkab hommikul.
No nüüd tuleb mingi huvitav asi.
Ja, kui ta ärkab hommikul, tal on väga palju mõtteid, aga nende seas sageli või enamasti ei ole koduma saatused. Kui ta läheb magama, näiteks oma abikaasa või partneriga, nii kuidas sobib, siis tal ei pruugi ole meeles see, et milline on Eesti majandusnäitajad.
Kas ta üldse selle peale mõtleb?
Et inimesed sageli elavad oma eraelu, oma eramõtetesse uppununa ja analüütilised saated, igasugused tõsise intellektuaalse väärtusega saated, konkureerivad selle teise väiksema inimese ajaresursi eest, mida ta pühendab kultuurile ja teadmiste saamisele ja elus vajalike ja teadmiste hankimisele. Ja kuna see aeg, mida ta kasutab võt, nendele analüütilistele tegevustele, mitu korda väiksem kui see hommikune ja õhtune siis selline
enda elu
ja lõbude peale mõtlemine, siis loomulikult järelikult ETV Plus ei ole veel nagu ära tuvastanud, kus asub see väike tiluke ajaresurs, mis peaks kuuluma siis väärtusliku kraami tarbemisele ja ei ole seda inimest veel üles otsinud ka nendel aegadel ja nendes kohtades nagu kulugu, eks ole.
Tegelikult kui me vaatame, et inimene saab saada kõik olulised asjad teleuudistest, kui ta näiteks teeb endale ühtusöögi ja lihtsalt kuulab, aga sellised saadet, mis nagu kestavad 45 minutit, kus väga tõsised mehed räägivad asjadest, see on natuke raske juba õhtuti.
Ja, no vaadake, pange naine või las see mees näeb välja natuke teistmoodi.
Kui me võrdeme meie arutelusaadete reitinguid, eks ole nagu Venema arutelusaadetega, siis seal isegi proportsionaalselt elanikkonnal võib öelda, et nende saateid vaatab Vene elanikkond Venemaal nagu tohutult suuremates kogustes. Aga need, kes on neid saateid näinud, see Solovjov, need igas kanalis on mingi kaks tükki, seal on suuke turg, seal on suuke möll käib selle analüütika kõrval, et Eestis
seal ei ole analüütika, see ongi meile lahutus, seal on zumba,
aga see on selle nii-öelda sellise nii-öelda soustial, nii et mina pigem mõtleks niimoodi, et toodame edaspidi ka normaalseid arutelusaateid, ära me lange sinna sellesse vaimsese terrorismi, kuhu langesid Venema arutelusaated.
Arvad, et võidame?
Muidugi. Siin on veel on olemas teine põhjus, miks seda peab tegema, et poliitikud, inimesed, kes otsustavad, nad ka vaatavad saadet.
Sihtrühm on õige.
Jah, absoluutselt. Nad vaatavad, mis nagu ühiskonnas on valesti tehtud ja mis peab muutma. Ja nad võtavad nagu info teadmiseks ja võib-olla isegi teevad seda, mis nagu me palume.
Meie saade on lõppenud. Ilusat päeva kõikidele ja näeme kahe nädala pärast.
Kirillitsas Eesti.